Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Sem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Karel Pošíval. Karel je profesionální vyjednavač, ale není to vyjednavač, který vyjednává o peníze, o smlouvy nebo o hospodářský výsledek. Karel vyjednává každý den, každý týden, každý měsíc, každý rok o lidské životy. Je to policejní vyjednavač. Ahoj, Karle.
Ahoj, Radíme.
Karle, jak se člověk stane policejním vyjednavačem? To jsi jako chodil do školy, na základní školu a říkal jsi si, jo, to by bylo super, kdybych mohl vyjednávat se sebevrahem nebo s teroristou.
V podstatě takhle, jak to říkáš, to bylo. Já jsem chtěl být vždycky policejní vyjednavač a pracovat u policie. Jak se stane člověk policejním vyjednavačem? Tak především to musí být policista. Jakmile je člověk u policie, projeví zájem, tak kontaktuje krajského koordinátora ve svém kraji, který má krizový vyjednávání na starosti a řekne mu, že by chtěl být policejním vyjednavačem.
Takže když si dneska pošlu životopis k policii a vy mě náhodou přijmete, tak zítra už můžu kontaktovat krajského koordinátora.
Kontaktovat ho můžeš. Pravděpodobnost, že tě přizve na jednání, je téměř nulová, protože my potřebujeme, aby vyjednavač byl policista z praxí. To znamená minimálně po 5 letech.
Takže 5 let budu rozdávat pokuty a pak už můžu být vyjednavač.
Když budeš na místním oddělení, budeš pořádková policie, tak i budeš rozdávat pokuty, můžeš nastoupit na jiný oddělení. Policie má spoustu možností. Každopádně po těch 5 letech, ať kde seš, můžeš to zkusit a koordinátor ti dál řekne, jak se bude postupovat, aby se stal policejním vyjednavačem.
Jaká byla tvoje cesta?
Já jsem nastoupil k policii v roce 2001 a 3 roky jsem byl na místním oddělení v Nuslích, 3 roky jsem byl na oddělení hlídkové služby na Praze 4, na Spořilově a potom jsem nastoupil k zásahové jednotce, to jsem vždycky chtěl dělat a vždycky jsem chtěl dělat vyjednavače.
Zásahová jednotka, to je, jak jste tam zakuklení, máte samopaly a vykopáváte ty dveře a vrháte se na zločince, to je ono.
Nevykopáváme dveře, my na to máme techniku, máme na to beranidla, máme na to hydraulické otvírače, takže to je ono.
A pereš se tam?
Ne.
Ne?
Tam se nepereme. My chodíme ve velký přesile, 12 na jednoho. Nechceš se prát s takovou přesilou?
Ani trošku.
A na zásahové jednotce jsou různý specializace. Tam jsou vyjednavači, tam jsou odstřelovači, pyrotechnici a tak dále. A já jsem měl to štěstí, že když jsem nastoupil, tak jsem nastupoval za kolegu, který odcházel do civilu a to byl vyjednavač. Takže to místo vyjednavače bylo volný. A já, když jsem se to dozvěděl, tak jsem si říkal, ježiš, no to je příležitost. To se hned zaplní samozřejmě, na to jsou čekatelé. A zrovna v té naší skupině tam nebyl žádný čekatel. To znamená, velitel nám nabídnul, chlapi, kdo chcete dělat vyjednavače? Nic. Tak já jsem se přihlásil, říkám, já vím, že jsem tady týden s cestou, já bych o to měl zájem. Vzhledem k tomu, že ten zájem nikdo jiný neprojevil, tak řekli, dobře, tak pojedeš na kurz ty.
A když tam jsou u té zásahové jednotky vyjednavači, odstřelovači a pyrotechnici, tak proč nechtěl být odstřelovač třeba? To je o něco víc akčnější přece.
Ona, ta práce u zásahové jednotky je akční sama o sobě a já jsem vždycky prostě směřoval za tím vyjednáváním. Takže...
A když se podíváme na ty filmy, kde ta zásahová jednotka někde prostě třeba ve Spojených státech tam obklopí tu budovu, přijedou tam tím obrněným transportérem, vyskáčou, prolízají tam vzduchotechnikou a zkoumají plány budovy, jak moc je to podobný realitě?
Kromě lezení vzduchotechnikou, tak takhle to probíhá. My přijedeme, když je nějaká situace třeba barikádová, tak samozřejmě tam přijede nejen zásahová jednotka, přijedou tam prvosledové hlídky.
A co je barikádová situace jenom?
Barikádová situace, to je situace, kdy člověk, který se nějakým způsobem dopouští protiprávního jednání vůči třeba lidem, kteří jsou s ním doma, v zaměstnání, nebo může ohrožovat i sám sebe a prostě se buď zamkne, nebo přímo vysloveně zabarikáduje a trvá tam to nebezpečí, že ublíží sobě nebo někomu jinému. Přijede policie, musí to řešit a nemůže tam rovnou jít, protože on tam je zabarikádovaný.
Mm-hmm. A nebylo by to jednodušší, jako tam vtrhnout, použít hydraulický otvírák dveří a prostě ho lehce pacifikovat?
Záleží případ od případu. Vždycky my jdeme tou cestou, aby se nikomu nic nestalo. To znamená, pokud velitel opatření vyhodnotí, že to riziko náhlýho vstupu je vysoký, tak se začne vyjednávat. A rychlejší řešení by to mohlo být, ale nikdy nevíme, jak ta barikáda třeba za těma dveřma je dokonale postavená, jak je náročná. Takže je vždycky jako lepší, když ten člověk vyjde sám.
Když ty ses přihlásil, že bys chtěl být policejní vyjednavač, tak co se stalo potom? To jsi dostal knížku nějakou od Krise Vose a...
V době, kdy já jsem začínal s vyjednáváním, tak Chris Vose ještě knížku si myslím žádnou nevydal. Ten postup je následující. Jakmile teda krajský koordinátor řekne, dobře, máme v týmu místo, tak dochází k takovému předvýběru, kdy ten uchazeč projde určitýma modelovýma situacema, kdy ten koordinátor koukne na to, jestli vůbec je ten člověk schopný tu práci dělat. V případě, že ano, tak se vyšle na specializační kurz, který zaštiťuje a lektoruje útvar rychlého nasazení. No a ten policista jde na 14 dní do jejich výcvikové základny, kde se tam za váma zavřou takový velký železní dveře jako u Jurského parku a jste 14 dní na jejich základně, kde se intenzivně vlastně školí jak teorie, tak praxe skrze modelové cvičení, které vycházejí ze skutečnosti.
Takže vy tam přijedete a 14 dní se vzdělávat, to není to málo, 14 dní?
14 dní je ověřené, že je to doba, kdy dostanete veškeré funkční nástroje k tomu, aby se dalo vyjednávat. Nicméně samozřejmě až praxe a následné vzdělávání udělají z toho vyjednavače skutečným profesionálem.
No a vy, když tam začínáte, to probíhá jak běžný školení ve firmách. Nepřijdete na 10, ve 12 je oběd, pak je kafe a v 16 hodin jdete buď do města, nebo si pustit film.
Tenhle ten specializační kurz je jeden pro mě z nejintenzivnějších kurzů, který u policie vůbec jsou. A začíná to tak, že se v 8 hodin sejdeme v učebně a dopoledne je intenzivní teorie. Pak ano, je oběd, hodina a potom se až do večera do 6, do 7 cvičí ty modelové situace. Intenzivně, bez přestávky. A potom se jde ještě vyhodnocovat. To znamená, tam jsme třeba do 10 do večera, ještě se jako detailně vyhodnocuje každá ta jednotlivá situace. To znamená, kromě toho oběda, tak jedeme skutečně celý den.
Když si vzpomeneš na svůj první vyjednávací případ, když tě zavolali a řekli, tak, Karle, musíme vyjednávat. Co ti proběhlo hlavou?
Upřímně řečeno, já si na svůj první vyjednávací případ nevzpomínám, protože to bylo někdy před 15 lety, těch případů té doby bylo by desítky. Co ale vím, že od toho prvního vyjednávání tak do dnešního dne já a většina vyjednavačů to má stejně, zažíváme vlastně pořád to stejné vnitřní napětí, kdy člověk jede na místo, má minimální čas na přípravu a ví, že tam bude muset udělat maximum pro to, aby toho člověka na druhé straně mostu nebo dveří, aby ho zachránil. A tohle z toho napětí, to prostě u mě nezmizelo ani po 15 letech. Ono teda drobné napětí je dobré pro výkon. Já bych to přirovnal k tomu, když by se měla radíme běžet stovku, 100 metrů závod, tak než by vystřelila ta pistole, tak bys tam tak jako nervózně popocházel, poposkakoval zase do těch bloků a až by pistole vystřelila, tak pak bys byl schopen podat ten maximální výkon. Když bys tam přišel, tak jako v klídku požejkával, tak si myslím, že by ten výkon takový nebyl. Takže drobné napětí je dobré pro výkon.
Tak to mně se nemůže stát, že jsem tam měl napětí, já si vybírám zásadně slabší soupeře. Někteří třeba ani nemůžou běhat, takže mám jistotu prvního místa. Vy když se učíte vyjednávat a pak to máte převádět do praxe, tak to je nějaká česká cesta? To jste tam jako si za tou železnou branou sepsali ty postupy v uzavřeném kroužku a pak to testujete na lidech, nebo jak se to sem dostalo?
Jsem ty hlavní informační zdroje, tak jsou od americké FBI a londýnské metropolitní policie. Vlastně v USA to vyjednávání, to je pro ten euroamerický model, je to taková jako meka toho vyjednávání, oni tam na těch postupech stále pracují. My samozřejmě skrze útvar rychlého nasazení jsme v kontaktu s mezinárodníma jednotkama. Sem se to vyjednávání dostalo právě z Ameriky a z Anglie.
Takže vy používáte vyjednávací postupy podle americké FBI, rozumím tomu správně?
Přesně tak.
A to znamená, to je ta nátlaková metoda, ne? Vy tam řvete a mluvíte přes ten obrovský trichtýř, nevím, jak se to řekne, aby vás všichni slyšeli, vyhrožujete zbraní a pak je tam zválcujete na zemi ty lidi a tak, ne?
A to říká kdo, že to je nátlaková metoda?
A tak ty jsem četl teď na internetu.
Tak to bych si rád ten článek přečetl a napsal tam nějaký komentář k tomu, protože vyjednávání je přesný opak. To není nátlaková metoda, to je metoda, ty jsi zmínil ten trichtýř, ty jsi myslel megafon.
Megafon se to jmenuje, ano.
Tak megafon už ani v dnešní době se nepoužíváme, máme sofistikovanější techniku.
To a co máte teď teda?
Jmenuje se to LRAT a když do toho mluvíš, používá to policie třeba při demonstracích, aby bylo srozumitelně slyšet výzvy, tak používáme, když by bylo potřeba, tak použijeme tohle z toho zařízení. Megafon ne. Ale k té nátlakové metodě je to přesný opak. My s tím člověkem, který je v krizi, tak my potřebujeme vybudovat vztah. My říkáme tomu raport, je to takový most k tomu člověku, a tam děláme všechno, jenom ne nátlakovou metodu, protože to by jsme se zabetonovali ve slepý uličce a nikomu by jsme nepomohli.
No když tam je ale nějaký člověk, který drží rukojmí třeba, a tak ten není v krizi, ti rukojmí jsou v krizi.
Přesně tak. A musí se samozřejmě vyřešit ta situace tak, aby se nestalo nikomu nic. Ani rukojmím, ani tomu pachateli. A vzhledem k tomu, že při držení rukojmí je v tu chvíli ten pachatel, kdo ovládá tu situaci, tak samozřejmě my musíme věnovat pozornost jak rukojmím, tak ale hlavně jemu, protože po něm my chceme, aby tu situaci bez použití síly ukončil.
A když teda nepoužíváte nátlakovou metodu, tak mu ale určitě řeknete ty pravdivé informace o tom, že když tu situaci neukončí, když nepustí ty rukojmí, tak vy ho pak zastřelíte a nebo ho aspoň zmlátíte a odvezete do vězení, že jo?
Tak to v žádném případě samozřejmě. My se primárně vždycky snažíme při vyjednávání ukončit tu situaci bez použití síly. Samozřejmě, že se může stát a děje se to, že ten člověk nechce tu situaci ukončit tak, jak my bychom si představovali a můžeme v určité fázi toho vyjednávání mu říct třeba, Co si myslíte, že se stane, když se my dva nedohodneme? Jak si myslíte, že se rozhodne velitel zásahové jednotky? Nijak mu nevyhrožujeme, jenom se snažíme, aby si ten člověk uvědomil, že situace, ve které se nachází, je pro něj prostě nevýhodná a že existují síly a prostředky k tomu, aby se ta situace vyřešila. A my přicházíme s tím, aby se ta situace vyřešila v klidu.
No a proč mu to rovnou neodargumentujete? Že když tu situaci sám neukončíš, když nepustíš rukojmí a nevyjdeš s rukama nad hlavou, tak vedoucí zásahové jednotky rozhodne, že tam vtrhneme a zmasakrujeme tě.
Radíme, protože já si myslím, že my všichni bychom v sobě měli rozvíjet schopnost skrze komunikaci porozumět tomu druhému člověku, ne nad ním argumentačně vyhrát. Protože jakmile bych to, co ty říkáš, použil, to znamená tenhle typ argumentace hned na začátku, tak ten člověk prostě se mnou bavit nebude. Já s tím člověkem potřebuju vytvořit vztah, vytvořit prostor důvěry a až v tom prostoru důvěry já, to je ten raport, tak s ním můžu probírat možnosti řešení. Pokud bych začal hned na začátku argumentovat, tak by to nikam nevedlo.
No a ty s ním, ty to je zločinec. A ty s něho si chceš udělat kamaráda.
My musíme ke každému člověku, který je v krizi, přistupovat s respektem a odložit hned na začátku vyjednávání veškerý předsudky. Já bych to přirovnal k tomu, když moje kamarádka, která jezdí jako lékařka bez hranic do misí postižených, do oblastí postižených válkou, tak v jednu chvíli tam přivezou na stůl malé postřelené dítě, které operuje, a za půl hodiny tam přivezou teroristu postřeleného, který předtím postřelil to dítě. A ona nemůže se rozhodovat, aha, tohle je prostě ten špatný, tohle ten dobrý, tomuhle tu péči budu věnovat, tomuhle ne. A stejným způsobem my musíme přistupovat k těm lidem, pro nás to jsou osoby v krizi, pro nás to není pachatel, pro nás to není vrah v tu chvíli, pro nás to je člověk, ze kterým my musíme jednat s úctou a respektem, aby se otevřely ty dveře do toho prostoru důvěry, ve kterým lze apelovat na změnu jeho chování.
Když vy s ním začnete vyjednávat, jak to začíná taková věc? Teď, když jste si představili, já jsem ten terorista, držím tady kameramana a zvukaře, ty vejdeš do místnosti, podíváš se na mě a?
Začátek vyjednávání je pro každého vyjednavače velice složitá situace. A my se na ní musíme připravit. My si musíme připravit první vyjednávací větu, jak do toho vstoupíme. A tu situaci,
kterou... kolik měsíců se předem připravujete na mě?
No tak...
To jste nemohli vědět, že je tady zadržím.
Ano, připravujeme se tak 5 minut.
5 minut.
Někdy teda... Ani 5 minut, protože já se vrátím, abych ti odpověděl na tvoji otázku, jenom odbočím, že někdy se nepřipravujeme vůbec, protože třeba když zavolá sebevrah na tísňovou linku a ta tísňová linka nám ho rovnou přepojí, tak já musím s tím člověkem začít mluvit okamžitě, bez přípravy. Nicméně, když přijedeme na místo, víme, jaká je situace, tak než bych sem došel nahoru po schodech dolů z parkoviště, tak bych se musel připravit, musel bych si ten vstup připravit. A například bych se naprosto nekonfliktně zeptal, co se tady vlastně dneska stalo.
A to je vše, nebo?
To není vše. Ty jsi mě ptal, co bych říkal. Já bych se snažil na začátku vždycky zjistit, proč jsme se tady dneska za těchto okolností všichni sešli a zjistit ty informace a pomocí metod, jako je například aktivní naslouchání, tak bych nechal tu protistranu, aby mi to řekla. Mnohdy, velmi často se děje, že ty lidi samozřejmě řeknou, co je vede k tomu, že buď chtějí spáchat sebevraždu, nebo tam někoho zadržujou. Takže rozhodně bych začal aktivním nasloucháním a zjišťováním, co se tady dneska stalo.
Jak je to těžký aktivně naslouchat?
Musíš vědět, co to je aktivní naslouchání, musíš znát ty techniky a potom to musíš samozřejmě praxí pilovat, protože spousta lidí má tendenci neustále skákat do řeči, právě argumentovat, jak jsi říkal, svůj názor prosazovat, chtějí příliš mnoho, příliš brzy. Aktivní naslouchání, to je o tom mlčet, je to o tom parafrázovat, je to o tom shrnovat, dát tomu člověku najevo, že to, co mi říká, já poslouchám, takže ty důležitý body, který on mi sdělil, tak mu zopakovat, aby viděl, že má moji pozornost.
Aby viděl, že má tvoji pozornost.
Ano. Protože je klíčové, aby lidi v krizi, se kterými mluvíme, aby uviděli, že skutečně nás zajímá jejich příběh a že nás skutečně zajímá ta pomoc, kterou jim, že myslíme vážně pomoc, kterou jim nabízíme.
Vy, když s tím člověkem vyjednáváte a na něčem se dohodnete, tak ve chvíli, kdy on se vzdá, tak to pro vás skončí. Tam pak naskáčou kluci ze zásahovky, spacifikujou ho a my třeba v biznesu jako musíme držet dohodu.
Tak v tom případě biznisové vyjednávání a krizové vyjednávání se v tomhle tom bodě naprosto shodují, protože to, jak jsi říkal, že na něj naskáče zásahovka ve chvíli, kdy už on se vzdává, to je prostě ta nejhorší varianta, která může nastat, protože pokud já jsem získal důvěru toho člověka, slíbil jsem mu, že pokud on vyjde, že se mu nic nestane, že na něj nebude proveden zákrok, že se mu nedají pouta, že v klidu s ním z toho místa odejdu. A ve chvíli, kdyby se otevřely dveře a takhle na něj naskákala zásahovka, tak ten člověk samozřejmě už nikdy nebude s nikým vyjednávat, jednat, pokud by se ta situace třeba do budoucna zopakovala. Prostě nebude mít tu důvěru a my jako vyjednavači tímhle s tím směrem nesmíme jít, nechceme jít a nechodíme tudy, protože pro nás je důležitý, že pokud se dohodneme, on otevře ty dveře, tak ta dohoda musí platit tak, jak byla uzavřená a my jako vyjednavači jsme zodpovědní za to, aby jsme to dodržení dohody zajistili.
Já jsem četl od jednoho člověka na LinkedInu, který se zabývá vyjednáváním, že vy tu dohodu dodržet nemusíte a můžete používat nátlak na toho člověka, protože to je jenom jednorázové vyjednávání, které už se nikdy s tím člověkem nebude opakovat.
Já nevím, kolik tenhle člověk, o kterém mluvíš, toho ví o krizovém vyjednávání. Pravda je totiž taková, že my se s těmi lidmi setkáváme opakovaně. Může to být i několikrát do roka a to není prostě naše filozofie, že by to byla jednorázová záležitost. My počítáme, pro nás to je vklad do budoucna, že pokud lidi budou mít zkušenost, že to, na čem se s vyjednavačem dohodnou, platí, tak to je pro nás cesta, kterou chceme jít, protože samozřejmě i lidi si to mezi sebou řeknou, zejména třeba lidi v kriminálním prostředí. A my prostě potřebujeme, aby byla mezi lidmi ta zkušenost, že na čem se s vyjednavačem dohodnou, to platí.
Když ty si vzpomeneš na svoji vyjednavačskou historii, jaký případ ti utkvěl v paměti?
No, mě utkvěl případ zadržování rukojmí právě, kdy jeden člověk, který měl pravděpodobně psychické obtíže, tak zadržoval jako rukojmí malou holčičku a s tímhle člověkem jsme několik hodin vyjednávali. A tenhle ten případ mi utkvěl v paměti, protože tam bylo ohrožený malý dítě.
Jak to vypadalo? Tak si to asi můžeš to říct, nebo je to tajný?
Můžu to říct, bez nějakých teda detailních informací.
A tak ale to zůstane jenom mezi náma.
Dobře,
není čeho se bát.
Dobře, tady dobře. Pokud to zůstane mezi náma, tak šlo o to, že v jednom pražském bytě byl člověk, který zadržoval rukojmí. Takhle jsme mi dostali tu zprávu, jeď tam a tam.
A teď do toho vstoupím ještě. Jak to probíhá? Jak dostanete tu zprávu? Dostaneš SMSku nebo přijde e-mail nebo co, jak se to děje?
Ty když zjistíš, že tvůj soused někde zadržuje rukojmí nebo prostě dělá nějakou neplechu, tak zavoláš na 158. Na 158.
A oni mi tě spojej.
A oni, to je operační středisko. Tohle operační středisko zavolá nám a vyšle nás tam. Hmm. Takže takhle nás vyslali do jednoho pražského bytu, kde měl muž zadržovat rukojmí. My jsme tam vyjeli jako tým, protože my pracujeme v týmu. A když jsme přijeli na místo, tak jsme zjistili, že to zadržování rukojmí je právě takhle nebezpečný, protože tam byl muž, který zadržoval asi 7letou holčičku. Držel jí na krku nůž kuchyňský a vyžadoval kontakt s médií, protože chtěl v přímém přenosu sdělit světu svoje poselství a hrozil tím, že pokud mu nebude vyhověno, tak ublíží té holčičce. Takže my, když jsme tam přijeli a já jsem vstoupil do toho bytu, kde byl, viděl jsem ho, jak uprostřed místnosti stojí, před sebou drží tu malou holčičku jako štít a drží na krku tu 20-centimetrovou čepel, tak začal jsem to vyjednávání tak, jak jsem ti tady říkal. Já jsem mu řekl, že je důležitý, aby se nikomu nic nestalo, že kvůli tomu jsem tam přijel a že na něj nikdo nebude nějak útočit. Ať mi řekne, k čemu tady dneska došlo. A on mi to začal vyprávět, on měl ty požadavky na ty média a tímhle s tím vlastně způsobem se snažil tou hrozbou ublížení, tak se snažil dosáhnout toho svého cíle.
Když ty takhle vyjednáváš s takovým člověkem, který zadržuje dítě a má na krku ostrý nůž a používá to dítě jako štít, proběhne ti někdy hlavou, že bys mu radši dal pěstí?
V tu chvíli, když vyjednávám, a teď mluvím čistě za sebe, tak já jsem přeplej do jiného módu než bojovnického, protože já musím být plně přítomen tomu, co se děje. A já potřebuju sledovat cíl toho vyjednávání, já potřebuju skrze pozornost a přítomný okamžik sledovat, jestli se tomu cíli přibližujeme skrze vyjednávání. A pokud by se to nedělo, tak musím být schopný flexibilně třeba změnit strategii. A vyjednavač, jak už jsem říkal, neřeší věci silou. To znamená, když to řeknu za sebe, tak ve chvíli, kdy já vyjednávám, tak tam tyhle ty myšlenky na to, že bych mu dal pěstí, nemám.
Stává se, že ty lidi ti třeba vyhrožují, nebo že na tebe řvou, křičí, nadávají?
Ano, to se děje. A
tak tehdy bys jim dal pěstí?
Ne, já vím, že...
A co, vy jste to za chlapy tam? To není možný přece.
Protože já vím, že on takhle bude křičet, nechci říct chvíli, on když bude zdrogovaný nebo opilej, tak bude křičet takhle dlouhou chvíli. Ale já vím, že to je fáze. Vím, že to je fáze, kterou když pomocí nástrojů, který právě získáváme při tom výcviku, tak se nám podaří v ideálním případě, a můžu říct, že je to většinová zkušenost moje, tak se nám podaří ty emoce stabilizovat, to znamená z jeho velkého rozčílení nebo hlubokého smutku ho dostat do roviny, kdy není pod vlivem svých emocí a potom může uslyšet, co mu třeba nabízíme jako řešení. To znamená to, že na mě někdo křičí, řve, sprostě, tak to je běžná součást vyjednávání.
Co je vlastně horší, když na tebe křičí nebo když mlčí?
Samozřejmě, že nejhorší je, když tam není žádná reakce. My jsme zvyklí a umíme pracovat s tím, když na nás někdo křičí, když nám někdo vyhrožuje, když je v hlubokém pláči, sebelítosti. S tím vším umíme pracovat. Je samozřejmě velice obtížný, když na toho člověka mluvíme a on mlčí. On celou dobu nic neříká. Nebo když ještě na toho člověka třeba nevidíme, víme, že je v bytě a mluvíme přes dveře a za nima se nic neozývá. Tak to je velice těžká situace a je to mnohem těžší, než když na vás intenzivně někdo křičí, řve a nadává.
A jak dlouho takhle mluvíte na lidi, kteří nereagují?
Mluvím, je to různé samozřejmě. Můžeme takhle mluvit třeba hodiny. Nicméně,
hodiny?
Hodiny.
Jak hodiny? To je jako hodinu.
No, my jsme...
Já jsem tady normálně málem spolkl mikrofon.
My jsme zrovna někdy před 14 dněma, tak jsme tímhle tím způsobem mluvili na dveře asi 3 hodiny. Nicméně to není nekonečný proces, protože vždycky při vyjednávání je člověk, je velitel toho vyjednávání, který určuje, co se bude vyjednávat, jestli se bude vyjednávat, kdy se to vyjednávání ukončí. A pokud velitel toho opatření vidí, že to nikam nesměřuje, tak to ukončí, to vyjednávání, a pak nastupuje jiný způsob řešení. On to může ukončit i, když by třeba začal člověk, který by byl uvnitř, bylo by zjištěno, že například aktuálně nebo akutně začíná páchat sebevraždu, tak se to vyjednávání samozřejmě přeruší a udělá se ozbrojený zákrok.
Když ty koukáš na člověka, já nevím, měl třeba člověka v okně, který se chystal vyskočit, nebo na střeše, nebo někde?
Ano, to je taková nejtypičtější situace, protože krizové vyjednávání řeší v 80% případy sebevraždy, takže ano.
A ten člověk tam stojí a ty nevím, jestli oni koukají dolů?
Záleží, v jaký jsou fázi.
Je to jedna fáze ještě?
To je na fáze.
Ježiš.
Ale ano. A když kouká dolů a třeba napočítává si pomocí, že hází dolů nějaký předměty a napočítává si, jak dlouho ten předmět padá a...
Tohle to oni dělají. Jakože hážou dolů. Co hážou dolů?
Předměty, které mají k dispozici, třeba bundu.
Jako hodí bundu?
Hodí bundu, dívá se, jak dlouho padá. My jsme měli takovýhle případ v sebevraha v hotelu Corinthia Towers, kde on v té poslední fázi, kdy už se chystal k tomu skoku a právě si napočítával tímhle tím způsobem, jak dlouho bude padat, už se to jako vizualizoval, tak on házel dolů nejdřív. Nejdřív hodil bundu, ta plachtila, to nebylo pro něj prostě asi dostatečný, takže pak házel nějaký kousky rohlíku, protože to měl u sebe. A to taky se mu nezdálo, tak po nás chtěli, jestli bychom mu podali sklenici, že by jako hodil sklenici. Takže ano, napočítávají, nebo když se jako rozdýchává, nebo začne se pohupovat, pustí se. To jsou ukazatele toho, že už je to akutní fáze. A takže ano, koukají se dolů. Není to vždycky, protože v prvotní fázi, tak pokud chtějí o tom svým problému mluvit, tak se dívají na nás.
Když vidíš toho člověka, jak takhle háže, a proč oni to hážou dolů? Jako co to, k čemu mi je, že se to napočítám?
Vizualizují si to, už získávají odhodlání.
No to je strašný teda. A ty tam stojíš a koukáš na něj a počítáš s ním, nebo?
Ne. V téhle fázi, když už jsme a vidím, že ten člověk se finálně rozhoduje, tak pak musím prostě změnit třeba strategii toho, jak s ním mluvím, už třeba i přejít do direktivního tónu a prostě mu říkat, ať neskáče, ať poutat tu jeho pozornost, už přejít třeba z fáze vyjednávání jenom na strhávání pozornosti na sebe, protože on se soustředí na to a sbírá ty síly a já ho v téhle fázi potřebuju vytrhnout z toho, že se rozhoduje.
Tohle to se ale na to by musí psychicky podepsat, to není možný. Když na to koukáš takhle několikrát ročně, to přece nebo...
Je to náročný psychicky ve fázi, kdy skutečně ty lidi začnou tu sebevraždu buď páchat, nebo ji dokončej, tak je to velká tíha samozřejmě. Naopak, když se podaří toho člověka zachránit, tak to obrovský napětí, který během toho vyjednávání vyjednavač zažívá, tak vlastně se přetransformuje skrze to, že se toho člověka podařilo zachránit, tak se to přetransformuje do pozitivního vnitřního prožívání. Těžší je samozřejmě, když se to nepovede a občas se tyhle případy taky dějou.
Rozpoznáš, když ten člověk, se kterým vyjednáváš, třeba ti neříká všechno nebo neříká pravdu, nebo ty nechci říct kličkuje, ale jakože ty informace, které ti podává, třeba nekorespondují s tím, jak se chová nebo jak se tváří?
Ano, my s tím i samozřejmě počítáme, že ty lidi nejsou sdílní, oni ve spoustě případech nechtějí být zachráněni, nechtějí o tom mluvit, takže my i počítáme samozřejmě s možností, že to, co nám budou říkat, není pravda. Ono, to jsou ty fáze, jak jsem o tom mluvil na začátku, já v těch prvních fázích toho vyjednávání a průměrné vyjednávání trvá třeba 4-5 hodin, tak já v těch prvních fázích ani nechci toho člověka...
No počkej, ale to je 4-5 hodin s přestávkama, ne?
To je 4-5 hodin intenzivního jednání, vyjednávání, naslouchání bez přestávek. Kam bych na tu přestávku radíme šel?
No to já nevím, a tak jako...
To je bez přestávky.
A to když potřebuješ čůrat třeba? To je to takový jako běžný?
To je takový běžný. Já třeba osobně mám návyky i ze zákroku, ze zásahu jednotky, když někam jakoby jedeme, tak já už počítám dopředu, že my tam budeme třeba 12 hodin. Takže mě když zavolají na výjezd, tak já hned samozřejmě jdu na záchod, protože
a
očekávám...
A to na povel prostě.
Mám to tak naučený.
Jo?
Ano.
Ježiš.
Takže mně se ještě se mi nestalo, že bych musel z vyjednávání odejít kvůli těmhle s těm potřebám. Samozřejmě se to stát může. Může se to stát. A třeba v tom případě se ukazuje obrovská síla toho týmu, protože, jak říkám, my tam nejezdíme na ty případy sami. Nepřijede jeden vyjednavač. Jezdí nás tam víc. A kdyby tahle situace nastala, tak prostě bych na rovinu tomu člověku řekl, že bohužel teď musím odejít, že hned přijdu a že do té doby tady bude kolega.
No a vy vyjednáváte teda 4-5 hodin, to je v jednom kuse s tím člověkem, a jak poznáš, že se to nevyvíjí dobrým směrem, ale třeba teď myslím, když někdo zadržuje ty rukojmí, tak jak poznáš, že to neklapne, že ti neříká všechny informace a že třeba začíná kličkovat? Kdybys nám měl dát nějaký tip, že třeba jako otočí oči doleva nahoru nebo doprava dolů? A...
Takhle, typy tohohle z toho druhu to ti nedám. Já se vrátím vlastně na začátek toho, jak se ptal, jestli lže. Já jsem říkal, že my s tím jakoby dopředu počítáme. Mluvil jsem o tom, že v těch prvních fázích, tak já vlastně to ani jako nechci zkoumat, protože nechci zaměřovat pozornost, jestli on se kouká doleva nahoru nebo doprava dolů. Já chci, aby on ze sebe vyventilovával ty emoce, to znamená v těch prvních fázích já mu aktivně naslouchám, já se snažím být k tomu člověku empatický, vytvářet ten prostor důvěry a během toho samozřejmě opakuju znova, že tam jsme v týmu, tak těmhle projevům se třeba věnuje ten druhý nebo třetí vyjednavač, který tam je, který si zapisuje průběh toho vyjednávání a potom a orientuje se v tom líp než ten první vyjednavač, který je prostě ve vyjednávacím tunelu a nemůže obsáhnout všechny informace, které se na místě dějou. A třeba ten třetí vyjednavač, který to zapisuje, tak zjistí, že ten člověk něco říkal v 1 hodinu a v 1:20 říkal něco jiného a v 1:40 zase říká něco jiného. A třeba vyhodnocováním tohodle zapisování my zjistíme rozpory a vidíme, že ten člověk nám třeba nemluví pravdu.
Čím to je, že my Češi si o policajtech nemyslíme nic moc dobrýho?
No, já si myslím, že to hodně záleží na tom, jak je zrovna ta policie prezentována prostě v médiích. Protože pokud se něco policii hodně povede a je to dostatečně dlouho v médiích, tak najednou to vnímání jde nahoru. A když byl třeba takový typický příklad, už je to delší dobu, ale když tady bylo zasedání Mezinárodního měnového fondu a policie tady perfektně zvládla tu situaci s plnou Prahou demonstrantů, tak obrovský důvěra v policii jako stoupla. Potom pak se zase vytáhnou nějaký kauzy, kdy ta důvěra klesá. Ono to jako kolísá. Já nevím, jestli se dá říct, že většina Čechů vnímá policii negativně.
Vy, když takhle pracujete, jak vlastně vy uvažujete o tom, když my vyjednáváme v biznesu? Přemýšlíte vůbec nad tím, nebo se vás to nikdy nedotkne? A ty třeba, když vy si půjdete kupovat auto jako policejní vyjednávači, tak taky vyjednáváte a používáte nátlakovou argumentační metodu?
Nátlakovou argumentační metodu, takhle, za mě ta nátlaková a argumentační metoda do vyjednávání nepatří. Maximálně, co se týče argumentů, tak v určitý fázi vyjednávání, pokud ty argumenty jsou typu, že navozují řešící řešení, tak je jako lze použít, ale lze je použít v kontextu a ideálně, když to jsou argumenty toho člověka a já je vlastně jenom jako zvýrazním. Pokud bych si šel kupovat auto, tak samozřejmě tam je to víc do obchodního vyjednávání a co se týče obchodního vyjednávání, na to jsi samozřejmě mnohem větší expert ty. Já bych tam využil techniky třeba navazování toho vztahu s tím prodejcem, protože vím, že je možnost získávat slevy, ale jak na to fikaně jít, to je prostě předmětem obchodního vyjednávání a budu rád, pokud se budou moct více rozšířit možnosti našeho vzdělání v oblasti obchodního vyjednávání.
Když jsou lidi v nějaké těžké situaci, v nějaké krizi třeba, není jim dobře, co bys jim poradil?
Rozhodně bych každému člověku poradil, pokud se necítí dobře, aby to nedržel v sobě, aby o tom promluvil se svým nejbližším, se svojí rodinou, se svými přáteli, nebo vyhledal pomoc odborníka, terapeuta. To nemusí být samozřejmě psychiatr. Spousta lidí má předsudky vůči pomoci psychiatrický, že budou mít někde zápis a podobně. Ono tak úplně není. Rozhodně bych doporučil tu pomoc. A pokud by byl ten člověk v těžké situaci a byla by to situace tak těžká, že by tam už přijel policejní vyjednavač, tak bych rozhodně tomu člověku doporučil, aby uvěřil, že ten vyjednavač tam přijíždí proto, aby mu pomohl a aby s tím vyjednavačem o těch svých problémech mluvil, protože my tam kvůli tomu přijíždíme, aby jsme tomu člověku pomohli.
Dámy a pánové, pokud budete v těžké situaci, pokud nebudete vědět, jak dál, tak to hlavně nedržte v sobě. Dovolte ostatním, aby s vámi navázali vztah. A dovolte těm ostatním, aby, když už vám chtějí pomoct, tak by vám pomohli. Říká Karel Pošíval, hlava policejních vyjednavačů v Praze. Karle, moc děkuju.
Děkuju, Radime.